Armstar. Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кечиңиз менен угарман, Азаттыктын 17-апрелдеги кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кембирова атышы боюнча кармалгандардын бөгөт чарасын кароо бүгүн дагы уланды.
Бирок бүгүн калтырып атат, мен бир эмкени сурап кетет элем бийликтен. Жок дегенде Рита Карасартованы, жаш балдарды, анан эки аксакал кишибиз бар пенсиядагы, экөөнүн тең сахары бар. Ошолорду чыгарып койсо чоң иш болот эле.
Жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Кыргыз-Кытай чек арасында Милан деген топко өзүнчө монополия берилип жатканын айтып нааразы болушууда.
Булар нөлө тустан бере бергиле деп бизге деп таратып алып атпайбы, чогултупчу. Биз кандайча булар нөлө түш, сен мамлекетке төлөнгөн акча өзү нөлө түшпөш болуп атса, таможня установка кылганба?
Алдыда жергиликтүү жана эл аралык темаларга дагы токтолобуз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту 17-апрелде Кемпирова ишине байланыштуу тергөө багында отурган улуттук коопсуздук комитетинин экс төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин, Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бусурманкуловдун жана саясатчы Бектур Асановдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Алар 20-июнга чейин тергөө багында болот. Мунун алдында сотто журналист Айданбек Акматовдун, жарандык активист Айырлан Бекчуроулунун жана блогер Али Шабдандын бөгөт чарасы каралып, алардын дагы абактагы мөөнөтү 2 айга узартылган. Айырлан Бекчуроулунун адвокаты Тимур Султанов мындай деди:
эгерде андай тергөө амалдары жүргүзүлбөгөн убакта сот бөгөт коюу чарасын өзгөртүш керек болчу. Бирок тилекке каршы жөн эле тергөө органдарына эмне алып келсе, ошону жөн эле кол коюп берип коюшту.
Райондук сот укук коргоочу Рита Карасартованын адвокаты ооруп калгандыктан анын бөгөт чарасын кароону 18-апрелге жылдырган. 12-апрелде Кемпирова иши боюнча кармалып тергөө багында жаткан Гүлнара Жүрөбаеваны, активист Чыңгыз Капаровду, Клара Сооронкулованы, Асия Сасыкбаеваны, Улукбек Маматаевди жана Таалайбек Мадиминовду үй камагына чыгарылган. Ушул ишке байланыштуу тергөө багында отурган Илгиз Шаменов 10-апрелде ооруканага жаткырылган. Бул иштен улам кармалып камалган Перизат Суранова, Орузайым Нарматова, Нурланбек Асамбеков, Талантбек Ишалиев мурда саламаттыгынан улам үй камагына чыгарылган. Өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына байланыштуу нааразылык билдирген 30 киши былтыр октябрда кармалган. Ички иштер министрлиги аларды массалык башаламанды уюштурууну көздөгөн деп айыптаган. Бул жөнүндө алдыда баяндандан да угаласыз. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Бишкек Ош жолундагы Сосновка көзөмөл бекетинде 17-апрелде саат 14:30 тартып жеңил машинелерге да чектөө киргизилгенин кабарлады. Буга байланыштуу кошумча маалымат берилип жатат. Бул бекетте дүйшөмбүдө түнкү саат 2 тартып жүк ташуучу машинелерге убактылуу чектөө коюлган болчу. Учурда Сосновканын жанындагы Төө ашуусунда кар жаап бороон болуп жатат. Видеолордон көрүнүп тургандай Төө ашууда жана башка ашууларда кар катуу жаап, жол жабылып, автотыгын жаралып турат. Учурда өлкөнүн айрым жолдорунда кар карарлаш жамгыр жаап, бороон уруп жатат. Кар борошодон улам Барскоон, Ак Ширак, Уна жолу да убактылуу жабылды. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу ушул күнчү кол кабар таратып, ушул күндөрү кар жана катуу жамгыр жаай турганын эскерткен. Судан мамлекетинде армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосундагы куралдуу кармашуу 3-күн катары менен уланууда. Кагылышууда 100 адам өлүп, 1000 ашууну жараат алганын BBC радиосу 17-апрелде кабарлады. Reuters агенттиги 83 киши каза болгонун жазды. Судандагы куралдуу кармаштан Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу дүйнөлүк азык түлүк программасынын 3 кызматкери каза таап, 2 жараат алды. Мындан улам дүйнөлүк азык түлүк программасы Судандагы гуманитардык ишин убактылуу токтотуп жатканын, уюмдун Хартумдагы учагына да зыян келгенин Associated Press жазды. Судандын Хартум баштаган бир катар шаарларында армиянын колбашчысы генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхандын аскерлери менен Мухаммед Хамдан Дагала жетектеген ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосунда куралдуу кагылышуу болууда. Соңку кармаштарга кезинде бири бирине өнөктөш санаган 2 генералдын бийлик үчүн күрөшү себеп болду. Президент Садыр Жапаров 17-апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кыргыз тажик чек арасына байланыштуу жагдайга токтолду. Анда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө жылыштар бар экенин айтканы менен иш жай жүрүп жатканын белгиледи. Эгер эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен эки тарап тең чек ара сызыктарын сызууга макул болсо, тилкелерде бир эле айлык жумуш калды. Бирок тилекке каршы кошуналар жакшы келе жатып эле айрым тилкелерге келгенде, бул жерде 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизип жатышат. Ошон үчүн маселе токтоп калууда. Чындыгында 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуш юридикалык жана моралдык жактан да туура келбейт, анткени 1924 жылы аларда биз да өзүнчө мамлекет эмес элек, дейт президент Садыр Жапаров. Бишкекте 1-7 апрель күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу болгон. Эки өлкө ортосундагы чек ара тактала электигинен түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып турат. Эң ириси былтыр сентябрда болуп, Кыргызстан анда 63 жаранынан айрылды. Москва шаардык соту оппозициялык саясатчы Владимир Карамурзаны 25 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кести. Ага мамлекетке чыккынчылык кылган, орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деген өңдү бир катар айып коюлган. Сот өкүмү 17 апрелде чыкканын Интерфакска таянып Азаттыктын орус кызматы жазды. Саясатчы 2022 жылы апрелде камакка алынып, ага каршы орус армиясы тууралуу жалган маалымат таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы орозо айт 21 апрелде болорун билдирди. Ошондой эле бул айдын чыгышына карап бир күнгө айырма болушу ыктымалдыгын да эскертти. Ислам шариятында орозо айынын башталышы жана аякташы жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Муфтият 2023 жылдын 21 апрелин жума күндү орозо айт майрамы деп белгиледи, деп жазылган маалыматта.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит.орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачпай жатса, сиз VPN платформасын колдонуп, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 17-18 апрелде Кыргызстандын туруксуз аба ырайы сакталып турат. Аймактарында Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде мезгил-мезгили менен жаан жаайт. 18 апрелде түнкүсүн Чүй, Ысык Көл облустарынын тоо этектеринде, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан карга айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Ал эми 19 апрелде түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас облустарынын өрөөндөрүндө -2 градуска чейин, Чүй облусунун тоо этектеринде жана Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында -1-3 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. 18 апрелде аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана аймактардагы ашууларда жолдордо кар көчкөтүшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11, Нарын облусунда дагы түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 6-8 градус жогору болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга кезек берсек. 1-май райондук соту 17 апрелде Кемпир абад ишине байланыштуу тергөө абагында отургандардын айрымдарынын ишин карап, аларды 20-июнга чейин абакта калтырды. Абакта калгандар тергөө иштери создугуп жатканын айтып, коюлган айыптарды дагы четке кагышты. Учурда жүрүп жаткан соттук отурумга кесиптешим Кундуз Кызылжарова катышып жатат. Аны менен азыр телефон аркылуу байланышабыз. Кундуз, соңку жагдайлар боюнча кандай маалыматтарды бере аласыз?
Доом кесиптеш, ооба, бүгүн 1-май райондук сотунун тергөө судьялары Нургел Ибраимов жана Тилек Турдукулов Кемпир абад иши боюнча камакта отургандардын ишин карап, дээрлик баардыгын 20-июнга чейин 2 айга камакта калтырып жатат. Бул ишке байланыштуу Рита Карасартованын адвокаты келбей калгандыктан бүгүн чарасын кароону судья Ибраимов 18 апрелге калтырды. Дал ушул сааттарда Равшан Жээнбековдун иши каралып жатат. Кемпир абадга байланыштуу камакта калтырылгандардын айрымдары, мисалга блогер Алиш Абдан жана Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкулов чечимди сындап, буларды айтты.
Экспертизанын баардыгы бүт провал болушту. Анан азыр дагы 2 айга узартып эмне кыларын билбей калышты. Мына тергөөчүлөрдүн баардыгы эмне кыларын билишпейт, эмне деп айтарын билишпейт.
Эч ким сынган жок,
команда 5 баары. Кандайсыздар, жакшысыздарбы?
жок, буйруса жеңиш менен чыгабыз. Мынакей мо бийликтин акмакчылыгы ушунча эркек олтурат, бир рите жени он жерде сүртүтүп олтуруп карап олтурат да ошону чыгарып коюш керек. Мо биздин иштин баары саясий иш.
Белгилей кетсек, тергөө камактагылардын бөгө чарасын дагы 2 айга узартуу өтүнүчү менен сотко кайрылган болчу. Камактагылардын дагы бири саясатчы Бектур Асанов бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап, оорууларды, улууларды чыгарып коюуну 1-май райондук сотуна келгенде мындайча айтты.
Тергөө болгон жок, эчтеке жок. Андайчы абсолютно эч мындай бир далил көрсөтмө эчтеке жок. Тергөө жок. Бирок бүгүн калтырып атат, мен бирден кайын сурап кетет элем бийликтен. Жок дегенде Рита Карасартованы, жаш балдарды, анан 2 аксакал кишибиз бар пенсиядагы, 2 000 000 сахары бар. Ошолорду чыгарып койсо чоң иш болот эле. Мен бийликтен суранат элем, жок дегенде аксакалдарды, анан Ританы, жаш балдарды.
Кайсы
аксакалдарды айтып атасыз? 65-70 Бекназаров менен Дүйшөбаев. 2 000 000 сахар.
Ал арада сотко келген адвокаттардын көбү бөгөт коюу чарасы мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын айтып, активист Эрван Бекчоров уулунун адвокаты Тимур Султанов аны мындайча түшүндүрдү.
Биз аны менен макул эмеспиз. Себеби дегенде бул баардык мыйзам одоно бузуулар менен тергөө өтүп аткандыгын баардык жүйөлөрүн биз келтирдик. Бир гана нерсени айтып коюш керек да, мына бул сот тутумунун бүгүнкү жүзү, бүгүнкү абал ошондой. Аркы жумада өзүңүздөр билгендей, ушу Кемпироват кылмыш иши боюнча кээ бир айыпталуучулар үй камагына чыгарылды. Алар кантип чыгарылды? Ал деген соттун чечими менен чыгарылган жок. Тергөө органдары өздөрү ошондой өтүнүч менен келтиришти, ошондой кагаздарды алып келишти. Ал эми болсо сот бүгүнкү күн жөн эле кол коюп печатын басып берди. Бүгүнкү күн деле акыбал ошондой.
1-май райондук соту бүгүн жалпы 10 ашык активист, саясатчы жана блогерлердин ишин карап жатат. Камактагылар аларга тагылган айыпты негизсиз деп саясий куугунтук деп атап келет. Билеге келсек, 12 апрель күнү да 7 активист, блогер, саясатчы жана камакта жаткан аялдардын дагы бөгөт коюу чарасын карап, алардын баардыгын сот залынан дагы бошоткон болчу. Анда дагы тергөө аларды бошотуу өтүнүчүн камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирген. Ал арада президент Жапаров өткөн жылдын декабрь айында буга байланыштуу билдирүү жасап, бул төңкөрүш кылып бийликти алмаштырууга аракети тек гана шылтоо болгон деп айткан болчу. Ал эми өткөн аптада болсо башкы прокурор Курманкул Жумушев болсо бул ишке жашыруун деген макамдын берилишине негиз бар экенин, тергөө аяктагандан кийин да прокуратура баа берерин айткан. Ички иштер министрлиги болсо тергөө жүрүп жатканын, баардык негиздер бар экенин, далилдер бар экенин ошол эле жогорку кеңеште сүйлөп жатып билдирген болчу. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат. Сиздер Кундуз Кызылжарбан учурда Бишкектеги 1-май райондук сотунда коомчулукта Кемпироват деген ишке байланыштуу кармалган саясатчы активисттердин бөгөт чарасын кароо тууралуу маалыматты уктуңуздар. Эми башка темалардан, Кыргызстанда айрым жүк ташуучулар бажыда Милан деп аталган ишканага артыкчылык берилип, ал монополистке айланып калганын айтып даттанышууда. Бул компаниянын маселеси буга чейин парламентте дагы көтөрүлгөн. Бирок ири жүк ташуучу Милан компаниясы дооматтарды четке кагып, башкалардай эле иштей турганын айтып жатышат. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантады.
Кытайдан жүк ташып иштеген жеке компаниянын жетекчиси Аскарбек Эркебаев 4 айдан бери бизнеси жүрбөй калганын айтууда. Эркебаевдин айтымында Кытайдан жүк ташууда Милан ишканасы монополистке айланды. Эркебаев ал фирманын артында таасирдүү адамдар турат деп эсептейт.
Биз базардан 0.35 төлөйбүз деп мына реклама берип чогултуп иштейбиз да, мисалы үчүн конкурент бар бизде, мына 6-быз, 7-бүз, 1-бүз менен ич ара конкурентбиз. Анан булар эмне кылып атат? Булар 0.30 бере бергиле бизге деп таратып алып атпайбы, чогултупчу? Биз кандайча булар 0.30 сен мамлекетке төлөнгөн акча өзү 0.35 болуп атса, таможня установка кылган ба, сен кантип 0.30 чогултасың деген логически любой адамда вопрос пайда болот да, туурабы? Любой эле дуракка түшүнүктүү да, бул келет да таможнядан 5-10 цент арзан төлөп атат, үстүндө разницасын бөлүшүп атат. Эми ким менен бөлүшкөнүн деле айтып берет элек, бирок эми ошого чейин булар кишинин акылына кире берби деген эмете турабыз. Эртең уже дальше мындай кете берсе уже фамилиялар менен чыгабыз биз, кимдер канча акча алып аткан. Мына 4 айдан бери бизди жумушсуз калтырды буларчы. Экинчиден мына мамлекетти көз алдыбызда жеп атат да мына.
Жалпак тил менен түшүндүргөндө ишкер айтып жаткан 0.35 коэффициент өлкөгө 1 тонна кездеме алып келсеңиз бажыга $350 төлөйсүз дегенди билдирет. Ишкер Аскарбек Эркебаев алардын жүк ташуусуна жасалма тоскоолдуктар жаралып жатканын кошумчалады. Милан бажыда айрым артыкчылыктар каралган, экономикалык оператор макамы берилген жалгыз ишкана. Айрым жүкташуучу ишканалар бул макамды ала албай жатканын айтышууда. Текстиль өнөр жай тармагында жүкташуучу компаниялардын адвокаты Шердор Аптыкапаров мындай деди.
Миллион долларга ошону таможнядан экономический макамын алып алсаңыз, оператор десеңиз, Кытайдан, Россиядан жүк алып келсеңиз, ал мындай да, тияктан растаможка алып алып, сиз напрямую эле сиз эле складыңызга келесиз, түшүнүңүзбү? Силер эч ким ачып дагы карабайт грузуңузду, түшүнүңүзбү? Грузуңузду эч ким ачпайт, өзүң складыңа келесиң, анан документтерин бүтүрүптүп, кийин анан өзүң бүтүрүп коесуң деген сөз да, түшүнүңүзбү? Ага жери тиякты канча ачылат, эмне болот, ордуна канча эмне салып коет, бирдеме кылышат, ал каалаганча өзү складка келгенден эч ким контроль жок да, каалагандай ишинде бересиң деген сөз да. Ошо экономический оператор, а мисалы булар дагы айтып атат, мен деле алат элем ошо акчага деп, а буларга эч ким бербейт, түшүндүңүзбү?
Бир топ ишкерлер 11 апрелде Бишкекте бажы кызматынын алдында ушул маселе боюнча акция өткөрүшкөн. Алар маселени чечүүгө бир жума убакыт беришкен. Анткени менен Милан фирмасы жогоруда айтылган дооматтарды толук четке акты. Ишкананын бажы боюнча өкүлү Сүлейман Сатаров жүк ташууда негизги ири компания экенин жашырбайт. Ал Милан логистика тармагында 20 жылга жакын иштеп жатканын, баары мыйзам чегинде экенин айтты.
Компания Милан на протяжении 20 лет работает, и мы
Милан 20 жылдан бери мыйзам чегинде иштейт. Силерде биз канча салык төгүп жатканыбызды текшерүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Тескерисинче ким канча салык төккөнүн текшерүүгө кызыктарбыз. Биз салык төккөн 100 ишкананын бирине киребиз. Өткөн жылы болжол менен 22 миллиард сомдой төктүк. Бизди таасирдүү бирөө калкаласа, салык төкмөк эмеспиз. Экономикалык оператор макамы бизге товарды 40 күндүн ичинде бажы төлөмдөрүн жүргүзүүгө укук берет. Кардар төлөмдүн мөөнөтүн жылдырып турууну суранат. Биз мыйзам жол бергендиктен аны колдонобуз. Ошондуктан кардарлар бизге келет. Ал эми башка компаниялар аны бере албай, бизди дагы токтотууну талап кылып жатышат.
Бул маселе боюнча бажы кызматына кайрылганыбызда кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Миландын монополистке айланганы буга чейин парламентте дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Депутат Шайлебек Атазов мындай деген болчу.
Анда Милан Групп деген карго ачып 1200 фуранын тыйындарын төлөбөй жүрөт. 1 миллион депозит төлөп койгон, 36 миллионду ишкерлерден чогултуп алып жүрөт. Мамлекетке төлөбөй. Тиешелүү укук органдары, урматтуу Алмаз Акунжанович, биздин генералыбызга да айтып ушул инсан жөнүндө карасаңыздар, 36 миллион долларды топтоп алып качып кетип калса эмне кыласыздар? Дордойдо бүгүн ишкерлердин аябай көп арыздарынын негизинде мына биздин карап чыгып алып чыкканыбыз ушул.
Ошол кезде бажы кызматы депутат Атазовдун сөзүн четке кагып, Милан фирмасы мыйзам чегинде иш алып барарын билдирген. Юстиция министрлигинин расмий сайтында бул компаниянын ээси катары Сатаров Рахимжан Шарипович деген киши көрсөтүлгөн. Ал өткөн парламенттик шайлоодо Ынтымак партиясы менен шайлоого барган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учкай жаңылыктарга кезек берсек. Бишкектин 1-май райондук соту 17 апрелде кемпир абад ишине байланыштуу тергөө убагында отургандардан Кеңешбек Дүйшөбаевдин, Айбек Бусурманкуловдун жана Бектур Асановдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Бишкек Ош жолундагы Сосновка көзөмөл бекетинде 17 апрелде саат 2:30 тартып жеңил машиналарга дагы чектөө киргизилгенин кабарлады. Судан мамлекетинде армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосундагы куралдуу кармаш 3-күн катары менен уланып жатат. Президент Садыр Жапаров 17 апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кыргыз тажик чек арасына байланыштуу жагдайга токтолду. Москва шаардык соту оппозициялык саясатчы Владимир Карамурзаны 25 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кести. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Польша менен Венгрия Украина буудайынын импортуна тыюу салгандан кийин Европа комиссиясы соодадагы бир тараптуу чаралар кабыл алынгыс экенин эскертти. Варшава менен Будапешт өздөрүнүн айыл чарба тармагынын кызыкчылыктарын коргоп жатканын айтууда, Кара деңиздеги порттор бөгөттөлгөндө Киев кээ бир кошуна өлкөлөр аркылуу өтчү альтернативалуу маршруттарды тапкан, бирок логистикалык маселеден улам миллиондогон тонна буудай ошол жерлерге топтолуп калды. Айнура Жекше кызын угалы.
Европа комиссиясынын басма сөз катчысы 16 апрелде Шаркеттин эки мүчөсү Польша менен Венгриянын соңку чечимдерин кабыл алыңыз деп сындады.
Соода саясатын евро биримдикына чечерин баса белгилөө зарыл, андыктан бир тараптуу аракеттер кабыл алыңыз. Кыйын мезгилде баардык чечимдерди координациялап, макулдашып туруу абдан маанилүү.
деп айтылат Еврокомиссиянын жекшемби күнкү билдирүүсүндө. Мунун алдында чыгыш Европалык эки өлкө июндун этегине чейин Украинадан келген даңга жана башка айыл чарба продукциясына убактылуу тыюу салганын билдирген. Польшанын өнүгүү жана технологиялар министри Вальдемар Буданын айтымында 15 апрелдин кечинде киргизилген чара продукциянын транзитине да жайылмакчы. Министр Варшава андан кийин товарлар Польша аймагынан өттүп, бирок жергиликтүү базарга чыкпайт деген кепилдик алуу үчүн Украин тарап менен бирдиктүү система түзүү тууралуу сүйлөшүү жүрөрүн кошумчалады. Согушка байланыштуу Украинанын товарлары 2024 жылдын жайына чейин бажы төлөмдөрүнөн бошотулгандыктан ал жактан чыккан айыл чарба продукциясы арзан болот. Кара деңиздеги порттору бөгөттөлгөндө Киев Еврошаркет колдогон тилектештик жолдорунун жардамы менен Польша, Венгрия жана Румыния аркылуу өтчү альтернативалуу маршруттарды тапкан. Бирок логистикалык маселелерден улам миллиондогон тонна буудай, арпа кошуна өлкөлөрдөгү кампаларда топтолуп калды. Натыйжада баалар арзандап, жергиликтүү дыйкандардын продукциясы мурдагыдай өтпөй калды. Анын үстүнө Польшада шайлоо алдында башкаруудагы укук жана адилеттүүлүк партиясы үчүн оңой эмес саясий кырдаал түзүлдү. Рейтер агенттиги белгилегендей, адатта партияны колдогон элет жерлеринде да нааразылык күчөп баратат. Ишембиде Украинанын азык түлүк жана айыл чарба министри Польша салган тыюу экспорт жаатында эки тараптуу келишимдерге каршы келерин билдирди жана маселени чечүү үчүн сүйлөшүү жүргүзүүгө чакырды. Венгриянын өкмөтү Польшанын артынан ушундай эле чара көрөрүн маалымдат, бирок ал качан күчүнө кирээрин тактаган жок. Буга чейин үстүбүздөгү айдын башында Румынияда фермерлер украиналык арзан буудай арпанын каптаганына нааразылыгын билдирип, Еврокомиссияны кийлигишүүгө үндөгөн. 7 апрелде Шаркеттин Бухаресттеги кеңсеси алдына чогулган 200 киши биз Евробиримдиктин эрежелерин урматтайбыз, биримдик бизди көз жаздымда калтырды. Евробиримдик чара көр деген плакаттарды көтөрүп чыккан.
Европалык жамааттагы адилетсиздик атаандаштык жөнүндө айтып жатабыз. Польша, Венгрия, Болгариядагы дыйкандарда ушундай ойдо. Украинадагы фермерлер продукциясын сатышы керектигин түшүнөбүз, бирок баары бир бул адилетсиз атаандаштык.
Ал арада улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Москва, Киев жана Анкарага жолдогон катында Украин дан азыктарын экспорттоо келишиминин солгун аткарылып жатышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Украина дан эгиндерин, өсүмдүк майын дүйнөлүк рынокко чыгарган негизги өлкөлөрдүн бири. Киев жана бир катар батыш өлкөлөрү Орусияны Украинанын портторун блокадага алуу менен дүйнөдө ачарчылыкка жол ачып, Москва муну курал катары колдонуп жатканын айтышкан. Кремль айыптоолорду четке кагып келет. Бул маселени чечүү максатында былтыр июлда Орусия менен Украинанын ортосунда Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен келишим түзүлгөн. Келишим былтыр ноябрда, андан кийин быйыл мартта узартылган. Кара деңиздеги данды экспорттоочу коридорго Украина, Орусия жана Түркиянын өкүлдөрү кирген Стамбулдагы биргелешкен координациялык борбор мониторинг кылат. Москва келишимди узартуу үчүн өз айыл чарба продукциясына байланышкан улам бир талапты коюуда. Өткөн бейшембиде Орус тышкы иштер министрлиги системалуу маселелер чечилмейин 18 майдан кийин сөз болгон демилгенин узартылбасын эскертти. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык материалдардын макаласын azattik.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Кыргызстандын мамлекеттик өнүгүү банкынын жетекчиси кызматынан кетип жаткан Евгения Судец өзүнүн жана жолдошунун Максим Бакиев менен Алексей Шишовко байланышы жоктугун белгиледи, бирок расмий базалардагы маалыматтар анын үй бүлөсүнүн Бакиев Шишов чөйрөсүндөгү чатакташкан издерин көрсөтүп турат. Темага Кубатбек Айбашев кайрылып талдап берди.
Евгения Судец Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде энергетика жаатындагы ири коррупциялык схемаларда ысымы аталып келген Алексей Шершов менен тааныштыгын ырастап, бирок биригелешкен кызыкчылыктары жок экендигин баса белгиледи.
Ооба, Алексей Шершов менин таанышмын, бирок журналисттер каалаганчалык жакындыгым жок. Ал болгону телефонумдагы 3000 байланышымдын бирөө гана. Мен аны менен кайсы жерден таанышканыбызды эстей да албайм. Аны менен менин дагы жолдошум дагы эч кандай үй бүлөлүк достугубуз жана биригелешкен долбоорлорубуз жок. Болгондой эмес. Анын бул жердеги репутациясы кандай экенин жакшы билем. Мен болсо өзүмдүн жылдар бою чогулткан кынтыксыз кадыр баркымды өтө баалайм. Мени басылмаларда ары бери жууп чайышын каалабайм. Башка кишинин начар репутациясы менен өз кадыр баркымды бузгу алгым келбейт. Анын үстүнө ар бир инвестициялык банктын башкы документи болгон этика кодексинде өз кардарыңды бил деген процедура жазылган. Ал болсо банктын кардары катары бизге эч туура келбейт. Бул Шишовко эле эмес, Бакиевтердин бүткүл үй бүлөсүнө тийиштүү.
Евгения Судес жолдошум деп Владимир Андросик аттуу жаранды айтып жатат. Өзү дагы жолдошу Андросик дагы кыргыз жарандыгын былтыр алышкан. Ага чейин Орусиядагы ВТБ банкынын түзүмдүк ишканаларында иштеп келишкен. Судец жана Андросиктин үй бүлөсүн эмне үчүн Максим Бакиев менен Алексей Ширшовко байланыштырышат? Аны эки урунтуу жагдай менен түшүндүрүп берели. Ал үчүн ачык булактар жана иликтөөчүлөрдүн буга чейинки жарыялаган маалыматтары жардамга келет. Владимир Андросик Кыргызстанга келери менен 2022 жылдын ортосунда IT Capital аттуу фирма түздү. Ал фирма буга чейин Максим Бакиевдин атына байланышып келген Мурманск 56 дарегинде жайгашкан. Дарек жана анын таржымалы тууралуу бир аздан соң айтабыз. Азыр IT Capital фирмасынын баалуу кагаздар рыногундагы башка бир операциясы тууралуу кепылады. Фирма жакында Кыргызстандын Санарип министрлигинин карамагындагы Евразия сактык банкынын 2.9% акциясына ээ болуп калды. Мындай маалымат банктын сайтында жазылып турат. Өзүн IT Capital фирмасынын өкүлү деп тааныштырган Алексей аттуу адам телефон аркылуу буларды билдирди.
Владимир Иванович учурда иш сапарында жүргөндүктөн кантип байланыштырышты айта албайм. Ооба, компания Евразия сактык банкынын 2.9% акциясын сатып алган. Бул маалыматтар банктын сайтында ачык жазылып турат. Ал акциялар кыргыз фондулук биржасында сатылып алынды. Биржа сатуучуну ачыктабайт. Биз брокерге акция сатып алуу тапшырмасын берген болчубуз. Банктын акциялары сатыкка чыкканда алар биржанын эрежелери боюнча сатып алышты.
Правилам биржа.
Евразия сактык банкынын 76.5% акциясы Санарептик өнүгүү министрлигинин башкаруусуна берилген. Аны менен катар Сергей Толкачев аттуу жарандагы банктын 6.8% акциясын кармайт. Расмий жарыяланган маалыматка ылайык, банктын акционерлеринин катарына IT Capital менен катар Альфа Телеком жана 25-й кадр жабык акционердик коомдору дагы киришкен. Бирок бул соода операциялары тууралуу Кыргыз фондулук биржасынын сайтында азырынча кандайдыр бир маалымат жарыялана элек. Эске салсак, 2022 жылдын май айында кыргыз өкмөтү Дастан заводун, Кыргыз Телеком, Альфа Телеком акционердик коомдорун жана Евразия сактык банкын Санарептик өнүгүү министрлигинин карамагына өткөрүп берген. Депутат Дастан Бекешев мындай схеманын артында Алексей Ширшов турарын, ал министр досу Талантбек Имановтун колу менен күмөндүү иштерди жасап жатканын айткан. Эми Владимир Андросиктин фирмасы катталган Мурманск 56 дарегине келели. 7 гектардан ашуун жерди ээлеген ал аймакты эмне үчүн Максим Бакиевке байланыштырышат? Эмне үчүн бул жерде Санарип өнүгүү министри Талантбек Иманов менен Альфа Телеком компаниясынын АЗК жетекчиси Нурлан Мамытовтун дагы ысымдары аталат? Буга чейин айтып кеткендей, IT Capital фирмасы Бишкек шаарындагы Мурманск 56 дарегинде катталган жана фирманын өкүлүнүн айтымында кеңсеси да ошол жерде жайгашкан. Кадастр мекемесинин маалыматына ылайык, аталган даректеги жер тилкесине 2022 жылдын 25 октябрына чейин Global Group фирмасы ээлик кылып келген. Андан кийинки кожоюну белгисиз. Политклиника басылмасы жакында мега уюлдук компаниясы жана анын айланасындагы күмөндүү кишилер тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда уюлдук компанияны Максим Бакиев менен анын командасынын күмөндүү схемалар аркылуу колдон колго өткөргөнү тууралуу кеп болот. Ал схемаларда Владимир Андросик активдүү катышканы айтылат. Иликтөөчү журналист Тыныстан Асыпбек уулу IT Capital фирмасы жайгашкан Мурманск 56 дареген эмне үчүн Максим Бакиев менен Алексей Ширшовко байланыштырарын мындайча чечмелейт.
Бул жерде мындай жөн жеринен эле тиги Андросик келип туруп эле эмен ошол жака адрес коруп туруп компания ачканы бул деле аябай эле мындай күмөн жаратат да анан. Анткени ал жакта деген тиги Талант Имановдун адамдары иштеген да. Жанагы Ашырбекова Мавлут дегенчи. Ашырбекова Мавлут ошо Талант Имановдун мындай финансы жагын караган ошол жакын адамдардын бири да ошолчу. Ошол ээлик кылган. Анан Мегакомдун азыркы директору Нурлан Мамытов дагы ошол Global Group жанакы ээлик кылганчы темир базагачы. Ал дагы директор болуш деген ал жактачы. Анан Бүтбары деген ошол кимге эле такалып атат да келип туруп элечи. Шишовко элечи. Анан Шишов деген Максим Бакиев менен жакын мамиледе экен баары эле билет да анычы. Анан ошондон эле ошондой жыйынтыкка келдик да ошо. Артында Шишов тур, анан кийин андан ары да Максим Бакиевке такалат депчи.
Ысымдары аталган Нурлан Мамытов учурда Альфа Телекомдун башкы директору болсо, Мавлут Аширбекова Дастан заводунун директорунун экономика жана каржылык иштер боюнча орун басары болуп иштеп турат. Global Group фирмасына Первая строительная компания менен Central Asia Financial Partnership жабык акционердик коому ээлик кылып келишкен. Первая строительная компания фирмасын Денис Кладышев, Central Asia Financial Partnership акционерлік қоғамын Бақыт Закиров жетектеген. 2010 жылдан кейін жүрген тергеу істерінің документтері бойынша екеуі тең Максим Бакиевтің күмәнді алдамшылық схемаларына шырмалышқан жана аны менен ынак мамиледе болышқан. Кубатбек Айбашев, Азаттық.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 17-апрелдеги кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык материалдардын макаласын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды кесиптешим Мернис Нурматов айтып берүүдө. Эфирдик пультта Даниэль Муратов. Жарым сааттык уктурууну ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 17-апрелдеги кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүнкү эфирде мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда креативдүү индустриялар паркына старт берилгени тууралуу баяндалгасыз.
Официально иштей аласың, документ болот, мындай креативдүү индустрияларда сен кандай бир жаңы продукт, жаңы проект кылгандан кийин бир нерсени мындай жаратасың да, жаратман экономика деп айтып коет.
Андан соң чайырдан буюм жасап, Орусияга чейин сатып жаткан Жалал-Абад шаарынын тургуну Айтурган Кочкорованын кол эмгектери менен тааныштырабыз.
Негизи азыр бул жерде аз эле нерсе бар да, менде заказ болот, заказга жасайм, сразу кетет да. Бул алыстык ошо Россиядан дагы заказ беришет, мен 3-4 саат жасап жөнөттүм Россияга.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, бизден алыстабаңыз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык мэриясы 17-апрелде Борборкаладагы номер 1 гимназия интернатынын мурдагы директорун кызматта калтырууну талап кылган мугалимдер менен окуучулардын митинги тууралуу билдирүү турат. Анда айтылгандай, мектептин эмгек жамаатынан, Бишкек шаардык прокуратурасынан жана шаардык кеңештин депутаттарынан кайрылуу түшүп, анын негизинде мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Комиссия мектептин ишин текшерген учурда одоно мыйзам бузуулар катталган. Шаардык интернат тибиндеги мектептерде балдардын жашоосу жана окуусу үчүн тийиштүү шарттарды камсыз кылуу, окуучулардын уусулдук жана социалдык жактан коштоонун бирдиктүү формасын түзүү максатында номер 1 мектеп интернатты Тоголок Молдо атындагы номер 71 мектеп интернатка кошуп, Тоголок Молдо атындагы Бишкек мектеп комплекси аталышы менен кайра уюштуруу чечими кабыл алынган деп айтылат мэриянын билдирүүсүндө. 17-апрелде социалдык тармактарга Бишкектеги номер 1 мектеп интернаттын имаратынын алдында мугалимдер менен окуучулардын митингге чыкканы тартылган видео тарады. Анда митингге чыккандар мектептин мурдагы жетекчисин кызматта калтырууну талап кылып, кетпесин деп кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Учурда гимназия интернаттын мугалимдерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аларга Бишкектеги башка мектептерден жумуш сунушталып жатат. Мэрия аталган мектептин мурдагы директору Нургүл Матканова Эмгек кодексинин 83 беренеси боюнча бир нече жолу одоно тартип бузганы үчүн кызматтан алынганын, ал документтерди өткөрүп бербей, жаңы дайындалган жетекчинин ишине тоскоол болгонун да кошумчалаган. Улуттук коопсуздук боюнча Мамлекеттик комитет салык кызматынын 10 кызматкери коррупцияга айыпталып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын 17-апрелде тараткан маалыматына караганда кармалгандар ишкерлер менен жең ичинен сүйлөшүп алып, алардын 100 миллион сомдон ашык салыгынын көлөмүн атайылап азайтканы аныкталган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, 10 салык кызматкери камакка алынган. Өкмөт өлкөдөгү көмүскө экономиканы азайтуу жана ишкерлердин ачык иш айкын иштеши үчүн салык эрежелерин өзгөрткөн, кассалык көзөмөл машинелердин жана товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрүн ишке киргизүүгө каршы чыгып, нааразылык акциясын уюштургандар да болгон. Кыргыз өкмөтү электрондук кагаз толтурууга өткөндөн тартып көмүскө соода азайып, салык көп чогулуп жатканын жүйө келтирүүдө. Казакстандын жаңы өзөн калаасында газдын жарылуусунан өлгөндөрдүн саны 4 кишиге жетти. Бул тууралуу Маңгыстоо облустук акимчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Жарылуу 17-апрелде таңга жуук 2 кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде болгон. Акыркы такталган расмий маалыматка ылайык 13 адам, анын ичинде 8 бала жараат алды. Алардын баары уранды астынан куткарылган, 6 киши ооруканага жаткырылган. Баштапкы божомолдорго караганда газ баллону жарылган болушу ыктымал. Жеринде мекемелер аралык комиссия иштеп жатат. Факт боюнча кылмыш иши козголду. Президент Садыр Жапаров 17 апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде ипотекалык үйлөрдүн курулушу тууралуу суроолорго жооп берди. Бул багытта Бишкек шаарынан сырткары бир катар аймактарда долбоорлор ишке ашырыларын айтты. Бишкек шаарына 6000 ашык батирлерди салып жатабыз, дагы салабыз. Региондорго дагы башталды. Мисалы, Нарында долбоору даярдалып жатат. Кум төрберге акчага салып, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берели деп жатабыз. Таласта да долбоор өзүнүгунда кетип жатат. Жалалабадта 200 ашык батир салынууда. Буюрса, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жакында тапшырабыз, деди Садыр Жапаров. Февраль айында мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын турайымы Айда Төлөгөнова менин үйүм 2021-2026 программасынын алкагында 6 миллиард сомго 2500 ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болоорун билдирген. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго ыраазычылык кат берилгенин ырастады. Мунун алдында Исмаил Матраимов коомдук фонду Райым Миллион деген кайманаты бар Райымбек Матраимовго муфтий Замир Ракыев ыраазычылык кат тапшырып жатканы тартылган видеону жарыялаган. Ал Карасу районундагы Исмаил Ата мечитинде 16 апрелде берилгени белгилүү болгон. Бул мечитти бир тууган Матраимовдор атасынын урматына салдырган. 2022 жылдын август айында муфтияттын жаңы имаратынын Райымбек Матраимов башында турган Исмаил Ата фонду куруп жатканы ачыкка чыккан. Анын капсуласы алуу аземине муфтий Замир Ракиев, Райымбек Матраимов жана башкалар катышкан болчу. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов алгачкы жолу 2020 жылдын 20 октябрында кармалган. 2021 жылдын февраль айында УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнү моюнуна алып, бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстанда өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар, кирбени деген иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экенин таап чыгышкан. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов мусулмандардын ыйык орозо айындагы кадыр түндүн урматына карата 463 жаранга ырайым берди. Жергиликтүү басылмалар кабарлагандай, мунапыс тууралуу тиешелүү жарылыкка министрлер кабинетинин жыйынында кол койду. Түркмөн президенти жыл сайын кадыр түнгө карата соттолгон адамдарга мунапыс жарыялайт. Былтыр республика боюнча 514 кишиге ырайым алган.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сиздерге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Же болбосо Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчасына кирип, ошол жактан бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу биздин макалаларды, жаңылыктарды эч кандай тоскоолдуксуз окусаңыз болот. Ошол аркылуу сайтка дагы кенен кирүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми биз кенен баяндарга кезек берсек, Кыргызстанда креативдүү индустриялар паркына старт берилди. Бир жыл мурда ага байланыштуу мыйзам кабыл алынган. Парктын алкагында архитектор, дизайнерден тарта, блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, аниматор жана башка жаратман кесип ээлери жеңилдетилген шартта иштей алышат. Буга окшогон аянтчылар дүйнөдө көп, бирок коду ушундай аталыштагысы жок көсө. Кыргызстандын өзүндө бир топ жылдан бери жогорку технологиялар паркы иштеп келет. Эми сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо.
Ошентип, Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги Улуу Британиянын UKIT мекемесинин инновациялык саясат программасы менен чогуу креативдүү индустриялар паркына керектүү нерселерди даярдап бүттү. Өлкөдөгү ишкерлер түзгөн креативдүү индустриялар ассоциациясы да процесске баштан аяк катышты. Креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева иштин башталышын Азаттыкка мындайча чечмеледи.
Инновациялык саясат жүргүзүүнү колдогон программа жыйынтыкталды. Ал 4 жыл иштеди Кыргызстанда жана Таджикистандачы. Алардын бирден бир долбоору ушул креативдүү индустриялар паркы боюнча мыйзамды иштеп чыгууда эксперттик колдоо көрсөтүлчү. Анан эксперттик колдоо көрсөтүлүп, мыйзам жазылды, ал ага президент кол койду. ага байланыштуу болгон норма укуктук актылар дагы иштелип чыгып, салык кодексине өзгөрүүлөр киргизилди да. Анан ошонун негизинде алар айтышты, демек биздин ишибиз аяктады, ушу долбоордун алкагындагы креативдүү индустриялар паркына тийиштүү маселелердин баардыгы биз жыйынтыкталды жана креативдүү индустриялар паркы ишке кирүүгө даяр деп алар өзүнүн долбоор алкагында ушундай чечим чыгарышты да. Ал эми кийинки биздин 2-3 кадамыбыз же болбосо 1 кадам деп ойлосок болот да, бул биздин кыргыз өкмөтү эми жанагы жарлыктарды чыгарып бериш керек. Мисалы үчүн ошол дирекция ишке киришсин, дирекцияны ассоциация негиздесин дегенчи. Анан ошонун негизинде биздин ассоциация жана дирекцияны түзүп, анан баардык жанагы резиденттерди кабыл алуу, салык органдарына катталуу маселелери ошондо түздөн түз каралып чыгат. Анан биз эми күтүп атабыз, ушу 1-2 жуманын аралыгында ошого кол коюлуп иштеп калса, андан соң анан биз даярбыз да ошону ишке ашырууга.
Кыргызстанда креативдүү индустриялар паркын түзүү демилгесин биринчилерден болуп ишкер Ололо Хаус компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Данияр Аманалиев көтөрүп чыккан. Өкмөт, анын ичинде тиешелүү министрликтерде бир нече талкуу болгон соң ага жол ачылган. 2022 жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарып, август айында креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамга кол койгон. Жогоруда айтылгандай, салык кодексине жана башка мыйзамдарга өзгөртүүлөр быйыл жыл башынан бери киргизилди. Мыйзамга ылайык, креативдүү индустриялар паркында интеллектуалдык эмгек, талант, өнөр жана ушуга окшош чөйрөдө иш алып барган ишкер, жаратмандарга жеңилдиктер каралып, аларды айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу мерчемделди. Экономика жана коммерция министринин орун басары Чыңгыз Макешев андагы шарттарды мындайча түшүндүрдү.
Ошолорду биз налог на прибыль 10%, НДС 12%, налог с продаж 2%. Ушул налогтордун баарын алмаштырып бир единый налог киргизип атабыз. Бул 0.5% болот жалпысынан 2023 жылы и 2027 жылга чейин 2%га чейин көтөрүлөт. Ошол 2%дан бойдон калат. Эмне үчүн биз бул мыйзамды кабыл алып атабыз? Азыр дүйнөдө экономика, структура экономикасы өзгөрүп атат. Билесиңер, азыр искусственный интеллект, индустриянын жагында киргенде бизде болсо ошол творческий профессиялар алдыңкы приоритетный направление болуп атат. Бизде болсо ушул индустрия жалпысынан 1%га жетпейт да жалпы экономикасынын санында азыркы учурда. Ошондуктан биз ушул пайызды жогорулатышы үчүн, индустрияны өнүктүрүш үчүн биз ушул кадамдарга барып атабыз. Парк креативдүү индустрияны түзүп атабыз.
Баса, креативдүү индустриялар паркы түзүлгөнгө чейин бул жааттагы ишкерлер креативдүү индустриялар ассоциациясын түзүп турушкан. Башында анын негиздөөчүлөрү 9 компания болсо, учурда мүчөлөрүнүн саны 150 ашкан. Креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөндөй 20 багытта иш алып баргандар креативдүү индустрияга кирет. Башкача айтканда, жалпы ишмердиктин 99 түрү креативдүү индустрия деп саналат. Ушул тармакта иштегендердин баары каалоочулар кеп болуп жаткан паркка резидент катары катталып, жеңилдиктерди алса болот. Демилгечи Данияр Аманалиев бул жөнүндө мындай жүйө келтирип жатат.
Часто задают вопрос некоторые креативные предприниматели: ребят, мы и сейчас налогов особенно.
Айрым креативдүү ишкерлер, биз азырда эле салыкты көп төлөбөйбүз. Мындай салыктык режимдин бизге эмне кереги бар деп көп сурап калышат. Мурда мамлекет чын эле көпчүлүк майда ишкерчиликтен салык алчу эмес. Анткени чоң салык төлөөчүлөрдөн жыйначу. Эми мамлекет бардыгы салык төлөй турганын жетиштүү түрдө эскертип жатат. Көзөмөл кассалык машинелерди базарлардан бери коюп жатканы буга айкын мисал. Мына ушундай шартта көпчүлүк креативдүү ишкерлер айрым салыктар Кыргызстанда өтө жогору экенине күбө болушат. Ошондуктан андан качып же өлкөдөн чыгып кеткенин ордуна креативдүү индустриялар паркына кошулуп, атайын салыктык режим аркылуу төлөм жүргүзгөн туура.
Некоторые налоги в Кыргызстане.
Кыргызстанда атайын салыктык жеңилдиктер каралган бир нече жер бар. Анын биринчи тобуна Бишкек, Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек эркин экономикалык аймактарын атаса болот. Анын биринчи тобу катары Бишкек, Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек эркин экономикалык аймактарын атаса болот. Бул зоналардын айрымдары Кыргызстан эгемендик алган 1990 жылдары ачылса, кээлери 2010 жылдары уюшулган. Бул зоналарда катталган ишканалар товарларын экспортко кетирсе, жүгүртүүсүнүн 2% гана дирекцияга мүчө акы катары төлөйт. Продукциясын Кыргызстандын ичине сатса, буга 12% кошумча нарык салыгын беришет. Кыргыз ишкерлери өкмөт менен биргеликте 2013 жылы ушул зоналарга окшош эле жогорку технологиялар паркы деп аталган жайды негиздешкен. Бул паркта IT тармагында иштеген гана фирмалар менен жеке ишкерлер каттала алышат. Мындагы эң негизги артыкчылыкта салыктык жеңилдик. Башкы талап ишкерлердин өндүрүшүнүн кеминде 90% экспортко кетиши керек. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Чубак Темиров креативдүү индустриялар паркы алардын түзүмүнө окшош экенин, бирок айырмачылыктар бар экенин билдирди.
Биздики дайыма 1% боюнча калат. 2 жылдан кийин аларды 1% мамлекетке, 1% паркка, ошондо 4 жылдан кийин, 2 жылдан кийин 2% болот. 2027 жылдан баштап алардыкы мамлекетке 2%, паркка 1%, ошондо жалпысынан 3% түзөт обороттон. Ошондо биздики 1% боюнча дайыма кала берет. Бул жерде алардыкы биздики специальный правовой налоговый режим болсо, алардыкы специальный правовой режим сплавающей налоговой ставкой. Ошондо биздин чоң компаниялар аякка барбайт деген сөз да, бир сөз менен. Кечин оборот деген аякка койдурок да. Бирок ошол эле учурда ал альтернатива бизде экспорт 80% атайын ошондой требованиялар болгондон кийин, аларда андай жок болгондон кийин бүт ошол креативдүү тармакта иштеген жана биздин кээ бир резиденттерди ал жака барып ишин баштаса болот. Анан эгер кийин экспорт жасап өсүп анан биздин вид деятельностига жараса, ошол жана 99% алардыкы кээ бирөөбүзгө келбейт депчи. Анда жана IT да кирип кетпеди аларга, алар бизге өткөнгө шарт түзүлөт да.
Жогорку технологиялар паркы ачылган 2013 жылы анын резиденттеринин жалпы кирешеси 14 миллион сомду түзгөн. 5 жылдан соң 2018 жылы бул сумма 685 миллион сомго жеткен. 2022 жылдын жыйынтыгында болсо мындагы ишкерлердин жүгүртүүсү 4 миллиард сомдон ашып отурат. Креативдүү индустриялар паркын уюштуруучулар да өз жолун так мына ушундай көрүп жатышат. Алгач ага катталгандардын тапканы аз-аздан гана болуп турса, кийин алардын да кирешеси миллиардтарды чапчышы мүмкүн экен. Албетте, ишкерлер кадимки иштеп жаткан шартта мурдагыдай деле иштей берсе болот. Бирок аларды жаңы жайдагы салыктын жеңилдигинен сырткары анын жөнөкөйлүгү да кызыктырып жаткан сыяктуу. Ошол себептүү биз креативдүү экономиканын бир нече тармагында иш алып барган кишилердин ойлорун сунуштайбыз. Асхат Таабалдиев, 1-1 студио продюсердик студиясынын башкы продюсери.
И как ни один драматург говорил в 2008 году, кыргызстанцы никогда не произведут.
Мага 2008 жылы бир драматург кыргызстандыктар эч качан дүйнөдөгү эң мыкты автомобилди, эң мыкты ракетаны өндүрө албайт. Бирок дүйнөдөгү эң мыкты фильмди өндүрө алышы мүмкүн деп айтканы мээге кыт куйгандай орноп калды. Биз мына ошол идея менен иштеп жатабыз. Эми ушундай шарты бар креативдүү индустриялар паркынын түзүлүшү менен биз ошол нерсеге эртерээк жете алабыз. Кинону жаратуу үчүн мамлекеттен колдоо керек, жеңилдиктер керек. Анткени биз өз алдыбызча тырмалаңдап аракет кылып жаткан эшиктеги эле тентек балдарбыз да, өзүбүз өсүп чыкканбыз. Ушундай жеңилдиги бар парк толук ишке кирсе, менимче көп ишкерлерден көмүскөдөн чыгып, ушуга келип катталып иш алып бара башташат.
Диана Войт, Лалетти эпиляциялык компаниясынын жетекчиси.
Для многих предпринимателей ключевым критерием для вхождения в парк креативных индустрий является...
Көпчүлүк ишкерлер үчүн креативдүү индустриялар паркына кирүүдү чечүүчү критерий андагы жөнөкөйлөтүлгөн салыктык режим. Ар бир ишкер салыкты төлөп, тынч уктагысы келет. Ал эми креативдүү экономиканын өкүлдөрү адатта өздөрү кызмат көрсөтүү менен алектенишет. Башкача айтканда, аларда чоң жүгүртүү жок, эсепчи же башка персоналды да жалдай албашы мүмкүн. Бул паркты түзүүдө ишкерлер көмүскөдөн чыгып, ошого кирүүгө кызык тургандай шарттар болушу кажет. Биздин уюм тиричилик кызматтарын көрсөтөт. Ошол эле маалда биз өтө көп креативдүү нерселерди өз продуктубузга кошконбуз. Башкача айтканда, биз программисттердин, иллюстраторлордун, SMM модисттердин кызматын колдонгонбуз. Алардын баары укуктук талаада болгусу келишет.
Арген Дарманов, IT жана киберспорт адиси.
Мен өзім IT мен киберспорт тараптарда иштейм, командалар менен. Бир ганда продукттарыбыз бар. Мындай парк керек, мындай налоговый режим керек, сөзсүз анткени биз кандай бир дизайн боюнча же киберспорт боюнча же кандай бир тарапта иштесек, андай патент жок. Андай эч кандай налоговый жакта эч кандай документтерди ала албайсың. Бизнес кылыш үчүнчү андай немесе нерсе жок. Саватачы. Ошон үчүн мындай паркты кылса, биринчиден официально иштей аласың. Эң биринчи нерсенде документ болот, мындай. Экинчиден креативдүү индустрияларда сен кандай бир мындай жаңы продукт, жаңы проект кылгандан кийин бир нерсени мындай жаратасың да. Жаратман экономика деп айтып коет.
Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстанда түзүлүп жаткан креативдүү индустриялар паркы жөнүндө сөз кылдык. Рубриканы бул жолу мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Жалал Абад шаарынын 26 жаштагы тургуну Айтурган Кочкорова резин арт технологиясын үйрөнүп, түркүн буюмдарды жасап жатат. Анын кол эмгегинен чыккан буюмдарга кызыгып, Москвадан бери буйрутма бергендер бар. Чайырдан же эл арасында айтылгандай, смоладан буюм жасоого кызыккандарга сабак өтө баштады. Ишкердиктин изин таап баштаган Айтурган боюнча Талгат Абжалил уулу кенен баяндайт.
Мына бардык жерине жолуп туруп.
Жалал Абад шаарынын 26 жаштагы тургуну Айтурган Кочкорова резина арт технологиясын үйрөнүп, түркүн түштүү буюмдарды жасап сатат. Анын кол эмгегинен чыккан буюмдарга кызыгып, Москвадан бери буйрутма бергендер бар. Бул болсо чевердин шыгына шык кошуп демөө берет. Өз үйүнүн бир бөлмөсүндө башталган иштен эми чоң базардагы чакан бөлмөнү ижарага алып, анда чайыр же эл арасында айтылгандай смала менен иштөөгө кызыккан жаштарга дагы сабак өтүп баштады.
Ал бүгүн бизде офлайн мастер-класс. Азыр биз кыздар менен чогуу саат жасайбыз. Негизи биз мастер-класс өткөндө өтө көп адам өтпөй, себеп дегенде ар бири кармап көрүп, өз колдору менен жасаш керек жана жасаган буюмун өзү менен алып кетет. Ошондуктан биз азыр бир саатты жасайбыз. Биринчи смаланы өзүнүн пропорциясында туура куя алышыбыз керек. 104 куябыз. Онлайн мастер-класстарды өткөнүмө 5-6 айдын жүзү болуп калды. Ал эми офлайн мастер-классты жакынкы учурда эле мына бир ай аралыгында эле башталды офлайн мастер-класстарыбыз. Окууну үйрөнгөн айымдар өздөрү бир убактын табып келишет, бир ошол убакка коюп, анан 3 күн аралыгында болот. Биринчи күнү теориясы, ошол эмне бардыгы өтүлөт да, экинчи күнү финишный слой жана ошонго окшогон нерселер менен негизи бир буюмду жасоого 3 күн убакыт кетет да, смала менен иштегенде. Ошон үчүн мастер-классыбыз бир күндө 1 сааттан 3 күн убакыт кетет. Негизи саатыбыз бүттү. Бүгүн биринчи слой болду. Буюрса эртең дагы булар даяр болгондо механизмди кадап саатты кадимкидей жүргүзөбүз. Анан дагы бул саатты жасоо үчүн бизге 300 грамм смала кетти. 300 грамм менен ушундай сонун саат жана чекесине кооздолгону 500 граммдай таш жана жазууларды өзүбүз мисалы ишкананын аттары болсо деле ушу сааттарга жабыштырып жасасак болот. Негизинен бул оңой жасалуучу сааттардын түрүнө кирет.
Резина арт технологиясын үйрөнүүгө кызыккандар Жалал Абад шаарында акыркы 2 жылда көбөйдү. Мындай технология менен чайыр же химиялык тил менен айтканда полимер материалдардан түркүн түстүү буюмдар жасалып, ага ар кыл түс боек кошулат. Полимерлер ысытканда жумшарып, ийилчек, чоюлчак болуп, ар кандай формага оңой түшкөн заттар. Андай буюм тайым адатта биз колдонгон пластик же айнектей болуп, оңой эле сынып кетпейт. Айтургандын бир бөлмөлүү өнөрканасы чакан жана таза. Башпаккан кишини андагы буюм тайымдар дароо көзүнө түшөт. Каарманыбыз резина арт технологиясын үйрөнүп, ушул күндө түрдүү буюмдарды жасап сатат. Анын эмгегине кызыгып, Москвадан буйуртма бергендер бар.
Мен билгенден бир эки эле кыз иштегенин көргөмүн да, андан кийин ошол мен казакстандык бир кол өнөрчүдөн көрүп калгамын. Инстаграмдан эле көрүп, анан онлайн окугам өзүм дагы. Онлайн эле үйрөнүп жасап кеттим. Негизи смола менен иштөөнүн техникасын билип алсаң эле смола менен иштеген жеңил болуп калат да, өзүң каалаган нерсени жасап кете аласың. Көргөндөр аябай таң калган, биринчи идиште да кол менен жасайт экен да депчи. Ушул жумуш менен алек болуп калдым. Үйүбүздүн бир бөлмөсүндө эле жасап, кийин ошол жерден заказдарым болсо деле ушул үйдө эле жасачумун. Азыр бул жерге магазин ачып, лофис ачканыбызга бир айдын жүзү болуп калды. Негизи бул өнөр менен акча тапса болот. Мен азыркы учурда онлайн курстарды өткөзөм, офлайн курстар бар. Мен колумда кичинекей балам бар, ошон үчүн көп заказ ала албайм. Айына орточо эсеп менен 100 000 тегерегинде табам.
Мисалы үчүн канча сомго чейин сата турган нерселериңиз бар сыр болбуз эгер? Балаларын айта бересизби же айтпайбы?
Балары негизи азыр бул жерде аз эле нерсе бар да, менде заказ болот, заказга жасайм, сразу кетет да. Бул алыстык ошо Россиядан дагы заказ беришет, мен 3-4 саат жасап жөнөттүм Россияга. Балары размерине карап болот. Эң чоң саат жасаган саатым 12 000 сомдук болгон. Атайын бир кафе үчүн жасаганбыз, эртең кафеси үчүн.
Москвага бу?
Жок, ушул жерде эле Жалабатта жаңы кафе ачылган, Зайтун деген, ошол жерге саат жасаганбыз. Бир жагына саат, бир жагына ушундай аят аль курсу жазылган бир чоң саат картина жасаганбыз да. Эң кымбат баасы ошол болгон. А так мындай размери кичинекей сааттарыбыз ошол 3 000-3 500 сом тегерегинде турат.
Муну көбүнчө жанагы белек кылган алышат го дейм менин.
Ооба, көбүнчөсү белекке алышат, анан үйгө дагы илип койгон жакшы экен дешип өзүлөрү дагы жасатышат да үйлөргөчү. Негизи чындыгында эле бул колго жасалган өзгөчө саат үйдүн дагы көркүн ачат да. Мисалы үйдүн дизайнына карап деле ушундай түстө жасап бериңиз дейт, ошого карап туруп эле жасап беребиз, каалагандай түсүндө, каалагандай размерде кылып. Көбүнчөсү кызыгып жазгандар көп болот, анан баасын айтсаң эле кымбат экен деп ошончат да. Чындыгында бизде кол эмгекти баалагандар аз экен, бирок кол эмгекти баалагандар азыркы учурда көп эле баалап калышты. Анан көбүнчөсү ошол немеден Россиядан заказ келген саатка, 2 саатка. Мен баасын канчалык кымбат айтсам дагы анан ыраазы болуп алышканда жакшы экен дешипчи.
Айтургандын ар бир күнү чакан өнөрканасында өтөт. Бир жашар баласын көтөрүп алып жумушуна эртелеп келет. Ал резина арт технологиясын жаштарга үйрөтүп, келечекте кеңсе ачып, бул өнөрдү жайылтсам деп тилек кылат. Айтурган баланы да багып, үй бүлөдөгү тиричиликке үлгүрүп, ошол учурда сүйүктүү ишин да таштабайт. Бир жыл мурда таштаган бул кадамы ийгилик коштоп, 200 кыз келинге бул өнөрдү үйрөтүүгө үлгүрдү. Бүгүн Айтурганда мастер-классына 4 кыз келген. Алардын ичинде шаардагы коллеждердин биринин мугалими Таңдабийке Туташова. Ал 10 күндөн бери резина арт технологиясын үйрөнүүгө шымалана киришкен.
Биз азыр биздин фантазиябыз эмес, бул жактын фантазиясы менен жасайбыз. Жаңыча метод үйрөнөбүз, жаңы көрүнүш үйрөнөбүз деген үмүт менен, ой менен келип отурабыз.
А үйүңүздө эмнелер жасайсыз?
Үйүбүздө пока биз азыр тележерка идиштерди жасап атабыз. Мугалимдиктен сырткары жана иштен чарчап келип эле анан отуруп калбастан кайрадан буга кызыгып ушу менен иштеп кандай хобби катары үйрөнүп атам.
Бүгүн өнөрканадан Айтургандын дагы бир шакирти Акмарал Абжапарованы кездештирдик. Акмарал 5 ай мурда Айтурганга келип, бул өнөрдүн сырларын үйрөнө баштаган. Ал азыр устаты менен чогуу иштеп, башкаларга телефон менен аралыктан сабак өтүп баштады. Акмарал дагы Сузактын айылдарынын бирине келин болуп барып, бүлөө күтүп, бир үйдүн түйшүгүн тартат. Келиндик милдети менен ишкердикти бирге ала жүрөм деген кыялга жетеленип, айылдан шаарга каттап иш баштаган.
Мен Айтурган жеринин биринчи ученицасы болом. Инстаграмдан работаларын көрүп жүрчү эле мага чейин. Сразу эле анан жагып өзүм дагы биринчи группасына эле кошулуп үйрөнгөм. Негизи мен өзүм айылда турам, жаңы дыйканда. Окшош эле күндөрдөн мындай тажап, анан жашоомо бир аз болсо дагы өзгөртүү киргизейин деген максатта окугам да. Анан биринчи эле жасаганда өзүмө аябай жакты. мындай эс алып мисалы жасатканда эч нерсени ойлонбой көңүлүң бир жерде болот да, кандай болот экен деп ойлонуп мындай эс аласың да жасап атканда. Ошонусу жагып анан өзүм дагы заказга алып жасап баштадым. Азыркы учурда өзүм дагы курс ачкам, курс ачып ошол жактан киреше түшөт мага дагы. Жолдошум өзү колдоду, кызым карашып дайыма жардам берип мен жасап атканда.
Айтурган Бишкек менен Кытайдан өнөрканада жасалып жаткан баардык буюмдар үчүн чийки затты сатып келип хардарларга дагы жеткирет. Жумуш күнү аяктап калган маалда даяр буйрутмаларды кутуга салып көтөрүп алып эми курьердик ишти аткарууга жөнөдү. Айтурган үйдө да жетишип барып кайненеси менен күйөөсү жумуштан келгенче тамак аш бышырып үйүн жыйнап баласынын курсагын тойгузууга дагы жетишип. 26 жаштагы чевер бир уулдун энеси Айтурган Кочкорованын алдыга койгон максаты чакан өнөрканасын кеңейтип кыз келиндерге жумуш ордун түзүү. Бүгүн сизге мына ушул Жалал Абад шаарында өзгөчө өнөркана ачып жаштарга өнөр үйрөтүп ишкердиктин көзүн тапкан Айтурган Кочкорова жөнүндө айтып бердик. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, Азаттыктын 17-апрелдеги кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев иштедим. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, режиссердик пультто Даниэль Муратов. Кыргызстан